ja tällä kertaa vieraanamme on Miika Auvinen, Open Doors Suomen toiminnanjohtaja. Ekalla jaksolla tutustuttiin Miikaan ihmisenä ja Miikan elämäntarinaa. Mielenkiintoinen tarina. Noin monessa koulussa ja noin monessa maassa, eli neljässä eri maassa, niin tuntuisi, että ainakin itsellä pää räjähtäisi jossain vaiheessa. Mutta tuntuu olevan ihan tolkun kaveri tässä meillä vieraana kuitenkin. Mutta Open Doors, International Open Doors Suomi, mistä tässä on kysymys? Lähdetäänkö siitä, että tämä on järjestö?
Joo.
Riippumaton järjestö?
Kyllä.
Ketkä on takana? Onko vaan se, vai jos mä puhut riippumaton järjestö, mutta haluan oikeasti kysyä, että ketä se on takana?
Joo. No joskus on kysytty just, että ketkä on Open Doorsin omistajat? Se on aika hienosti sanottu, että Open Doorsin omistaa ne kristityt, jotka tarvitsevat Open Doorsia, eli vainotut kristityt viime kädessä. Mielestäni se on aika hienosti sanottu. Mistä järjestö tulee ja mikä se on, niin siis kaikki lähti yhdestä kaverista, kristitysnuoresta kaverista, joka siis tajusi vuonna 1955, että tuon Rautaisen takana on niin kuin todella vaikeassa olosuhteessa olevia kristittyjä, joilla ei ole uskonnonvapautta, ei ole sananvapautta, ei ole kokoontumisvapautta, ei ole mitään sitä, mitä me suomalaisina onneksi tällä hetkellä aika lailla voidaan pitää itsestäänselvyytenä. Tämä kaveri kohtasi ihminen ihmisenä, oli kommunistien tämmöisellä jollain reissulla siellä Puolassa, Varsovassa, ja kohtasi siellä nämä kristityt ja kysyi ihan yksinkertaisesti, että millaista teidän elämä on, mitä te tarvitte. Nämä kristityt sanoivat, että hei, me arvostettaisiin tosi paljon, jos me saataisiin edes yksi raamattu. Meillä ei ole raamattua. Tämä hollantilainen nuori kaveri, joka tultiin tuntea sitten myöhemmin maailmassa nimellä veli Andreas, niin hän sanoi, että okei, mä yritän tehdä parhaani, mä tuon teille raamatun. Se kaveri otti kuplafolkkarin, ajoi rajalle auto täynnä raamattuja ja se mietti, että hetkinen, miten tästä mennään niin kuin tonne Rautaisen toiselle puolelle. Hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun hän rukoili, että rakas Jeesus, sä oot kerran tehnyt sokeista näkeviä. Nyt mä herra pyydän, että sä teet näkevistä sokeita. Ja niin todella kävi. Eli siis hän pääsi läpi raamattujen kanssa kerran, kaksi kertaa, kymmeniä kertaa. Ja lopulta hän kävi yli 200 kertaa Rautaisen takana vieden raamattuja, muutakin hengellistä materiaalia, vaatteita, ruokaa. Kaikkea sitä, mitä vainottu kristillinen seurakunta Neuvostoliiton alueella tarvitsi. Ja siitä Open Doors syntyi, siitä se homma lähti liikkeelle. Niistä syntyväistä on itse asiassa kirjoitettu kirja, joka on ollut yksi niin kuin risti- ja linkkuveitsi ja tällaisten klassikkojen rinnalla yksi bestselleri, eli yli 10 miljoonaa kappaletta tätä kirjaa God Smuggler on myyty ympäri maailmaa. Ja se on aika, siis se on hyvä kirja ja hyvin kirjoitettu ja kertoo just siitä, että kuinka siitä, että yksi ihminen tavallaan, se on uskon asiasta, kun lähdetään liikkeelle. Ja sä et koskaan näe, mitä siitä seuraa, mutta se, että sä lähet liikkeelle ja sä toimit ja sä tiedostat sen, että hei, Jumalalla on joku tarkoitus tässä ja sä lähet auttamaan, palvelemaan muita, niin mitä kaikkea siitä voi syntyä. Eli tänä päivänä Open Doors toimii 75 maassa ja meillä on jostain syystä Suomessa välillä vähän tällainen perässähiihtäjän meininki, että Suomessa ei ole paikallista Open Doorsin toimistoa ollut aikaisemmin, vaikka kaikissa muissa Pohjoismaissa on. Ja 2015 nyt sitten tämä asia korjattiin, eli jälleen siinä semmoinen aika jännä juttu, että Suomessa toisistaan tietämättä ihmiset alkoi rukoilla, että hei, miksi täällä puhutaan tästä globaalista tilanteesta, kristien tilanteesta ja vainoista niin vähän, ja nämä ihmiset kun rukoili asian puolesta, niin samaan aikaan Tanskan Open Doorsin toimisto, jos siellä on Open Doors toiminut monta kymmentä vuotta, niin ne rupesivat funtsiin, että onpa muuten jännä, että Suomessa ei Open Doorsilla meillä mitään sisartoimistoa, että miksiköhän näin? Ja Tanskan Open Doorsin toiminnanjohtaja Jörn sitten lähestyi näitä Suomessa muutamia ihmisiä, jotka tilasi Ruotsin Open Doorsin lehteen ja soitti läpi ja sanoi, että hei, että olisiko teillä kiinnostus tavata, hän haluaisi tulla vähän selvittää, mikä Suomessa on tilanne. Ja tästä se lähti. Ja saman aikaan kuin 2012 mulla oli tullut niin kuin elämässä seinä vastaan, jouduin niin kuin miettimään, että mikä mä oon, mistä mä tuun ja mihin niin kuin Jumala johdattaa. Että olin niin kuin ollut hengestyössä ja olin niin kuin tehnyt musiikkia ja sitten välillä olin niin kuin bisnespuolella ja tiesin, että jotain muuta on tulossa, mutta en nähnyt mitä se on ja olisi epätoivoa, että mihinkään tästä mennään. Niin samaan aikaan Jumala toisaalla herättää ihmisiä, jotka valmistelee Open Doorsin työtä. Ja näin mut sitten kutsuttiin 2015 tähän starttaa tämä Suomen Open Doors.
Se on jännä, kun miettii omaa elämäntarinaa, niin tulee niinku ihan flashbackkejä, kun joo. Samoja polkuja jollain lailla tallattu ehkä vähän eri suunnista, mutta jotenkin kyllä ymmärrän erittäin hyvin jo vähän sun elämäntilannetta.
Joo.
Mä mietin Open Doorsia siis sitä kautta vielä, että kun mä kysyn, että kuka on niinku omistaja tai omistajuus, niin siis jos mulle sanotaan, että se on riippumaton, niin se riippumattomuus tässä tavallaan keskustelussa mulle tarkoittaa sitä, että se ei ole minkään yksittäisen herätysliikkeen tai lähetysjärjestön tai kirkkokunnan omistama tai vetovastuulla oleva, vaan se on riippumaton järjestö, jos mä oikein tunnistan, ja jolloin niin kuin jos me puhutaan kirkosta tai järjestöstä, niin senhän muodostaa ihmiset.
Kyllä.
Niin, tiedätkö sä yhtään, kuinka paljon teillä on jäseniä ja millaisia ihmisiä ne teidän jäsenet täällä Suomessa on?
No meillä on tällä hetkellä semmoinen 2000 niin kuin henkilöä, jotka saa meidän Open Doors-lehden, eli tässä vuoden aikana jo sen verran ihmisiä saa lehden ja jäseniä on semmoinen 450, jotka on halunnut myös olla vaikuttamassa Open Doorsin toimintaa ja taloudellisesti tukemassa meitä. Maailmanlaajuisesti tietysti organisaatiot rakentuu hyvin eri tavalla, eli ei kaikissa maissa ole tämmöisiä jäsenpohjaisia yhdistyksiä tai muita, että sehän vaihtelee sitten näiden tukimaiden mukaan, ja tietysti meidän pääpainopiste on siellä kentällä, eli niissä maissa, missä oikeasti edelleenkään tänä päivänä ei ole sananvapautta tai uskonnonvapautta. Äärimmäisenä esimerkkinä esimerkiksi Pohjois-Korea, jossa siis 60-70 000 kristittyä Open Doorsin alaisen World Watch-yksikön arvion mukaan on keskitysleireillä kautta työleireillä. Ja yhteensä siellä on satoja tuhansia ihmisiä tällaisilla työleireillä. Nämä on ihan NASAn satelliitteilla pystyy vahvistamaan tämmöisiä leirejä ja pakkotyöpaikkoja siellä on, kaivoksia ja muita. Ja tämä niin kuin todellisuus ja sen tuominen tähän Suomen kontekstiin on mielestäni aika terveellistä, koska tosiaan ei sen enempää Open Doorsis kuin tässäkään ole kyse siitä, että me ollaan jonkun yhden herätysliikkeen tai yhden kirkkokunnan tai yhden putiikin juttu. Vaan niin kuin tässä niin kuin pelkistyy se, että niin kuin sä hyvin, ja on tärkeää tietää oman identiteetti, sanot, että sä oot luterilainen kristitty, niin Open Doorsin työssä oikeastaan pelkistyy siihen, että on kristitty. Ja se on se, mitä monelta loppuviimeksi kysytään, että Syyriassa nuori 18-vuotias kaveri viime vuonna kylässä, jonka ISIS oli vallannut, niin häneltä kysytti yksinkertaisesti se, että onko hän kristitty. Ja kaveri sanoi, että hän on kristitty, jonka jälkeen hänet talutettiin pihamaalle ja ammuttiin. Eli asiat tietyllä tavalla pelkistyy aika yksinkertaiseen. Ja me uskotaan siihen, että tulisi olla ihmisellä uskonnonvapaus ja vapaus toimia niin, että hänellä on myös kristittynä oikeus elää sitä kristityn identiteettiä oman yhteiskuntansa keskellä todeksi.
Siis tässä me huomataan, minkälainen eri todellisuus meillä on vielä länsimaissa ja muualla. Kyllä. Mä vielä palaan tuohon vähän, puhutaan kohta siitä, että mitä se uskonnonvapaus tarkoittaa ja miksi pitää puhua juuri kristittyjen vainosta tai vainoista. Mutta mistä te saatte rahaa teidän toimintaan?
Siis pitkälti koko Open Doorsin kansainvälinen järjestö, varat tulee ihan vapaaehtoisilta lahjoittajilta ja näin myös Suomessa. Eli tämä on niin kuin vapaaehtoisen kannatuksen varassa. Toki niin kuin yksittäisiä projekteja, jotka sitten on valtion tukemia tai on kirkkoja tai seurakuntia, jotka tukee niin kuin nimikkosopimuksin ja eri tavoin. Ja sitten on tietysti kolehtituloja ja muuta vastaavaa, mutta että se suurin yksittäinen taloudellinen tukivirta tulee lahjoittajilta. Tämä on mun mielestä se suunta, mihin Suomessakin varmasti yhä enemmän mennään niin kuin laajastikin ottaen jopa niin kuin evlut-kirkon piirissä, että nämä rakenteet niin kuin muuttuu. Ja se väistämättä johtaa siihen, että meidän tulee yhä suurempi vastuu myös taloudellisesti ottaa siitä, että missä ollaan mukana ja minkä arvojen ja asioiden takana seistaa.
Joo, se on aina hyvä. Näissä kohtaa aina tulee näitä, tai julkisuudessakin paljon käynyt keskustelu, että millä rahoilla kukakin toimii ja mitä tekee, koska se tuo väistämättä semmoisen tietyn niin kuin mandaatin. Eli Kyllä. Jos on joku rahoittaja, niin sehän tietysti rupeaa aika paljon ohjailemaan sitä.
Joo.
toimitat, on hyvä ymmärtää, että siis mikä riippumattoman järjestön perusperiaate on. Että siihen kuuluu muun muassa se rahoitus, että se ei niin kuin liikaa sitä määrää tai ohjaa sitä toimintaa.
Kyllä.
Täällä on menossa siis Uskon asia-ohjelma Radio Dayllä ja vieraana Miika Auvinen. Open Doors Suomen toiminnanjohtaja meni oikein. Paljon on asia tästä. Mä huomaan, että meidän pitäisi varmaan pitää joku toinenkin prokkista striittäisi niin järjettömästi tätä juttua. Mennään niin kuin tauolle ja kuunnellaan toinen kappale kohta, mutta sitä ennen mä vähän sanon, että missä me tuossa kolmannella jaksolla puhutaan, niin mä haluan kysyä semmoisen kysymyksen, että miksi pitää just puhua niin kuin kristittyjen vainosta, että onko siinä joku spesifi syy. Mä niin kuin ymmärrän sen lähtökohdan, mutta mä silti haluan kysyä sen kysymyksen, koska painotaanhan sitä muitakin uskontoja ja mikä se uskonnonvapaus, että mitä se tässä meidän keskustelussa tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että hyväksytään niin kuin muutkin uskonnot ja mitä me ajatellaan niiden vainoista? Ollenkaan niin kuin dismissaamatta sitä kristittyjen vainoa päinvastoin. Mutta mennään tauolle, mutta kuunnellaan niin kuin musiikkia. Mitä me nyt kuullaan ja mikä tarina tähän nyt liittyy?
Joo, mulla on ollut mahtava tilaisuus tutustua Ida Boissiin, eli muusikko, joka on tosi lahjakas ja hieno tyyppi. Ja häneltä tuli tuossa jonkun aikaa sitten biisi nimeltä Nassara, joka siis on nimitys, jota kristityistä on käytetty tuolla Lähi-idässä ja tällä kirjaimella on merkattu, ISIS merkannut kristittyjen paikkoja, kauppoja, koteja vallottamillaan alueilla. Ja Ida Boys toimii Open Doorsin musiikkilähettiläänä, eli tsekatkaa Ida Boysin keikat myöskin siellä. Ida pitää esillä myös sitä, että hei, meillä on suuri etuoikeus, että saadaan kristittyinä Suomessa olla ja meillä on sananvapaus ja uskonnonvapaus. Ja Idan biisi Nassara oikeastaan kiteyttää sen, mikä voima näkyy monissa niissä ihmisissä, jotka oikeasti joutuu jopa hengellään maksaa siitä, että he on kristittyjä. Että se vaikuttava biisi.